Vairāki cilvēki, kas ir informēti par Itālijas valdības sarunām un runājuši ar aģentūru Bloomberg, norāda, ka kapitāla daļu pārdošanas rezultātā netiks zaudēta valsts kontrole pār uzņēmumiem. Pirmdien notikušajā Itālijas valdības ministru kabineta sēdē Meloni paziņojusi, ka valstī ir jāsamazina izdevumi, lai tā spētu samazināt nodokļu likmes un palīdzēt maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Meloni vadītā galēji labējā valdība cer, ka ieņēmumi no aktīvu pārdošanas varētu ļaut tai finansēt valsts budžeta izdevumus, nepalielinot Itālijas lielo valsts parādu, kas ir sasniedzis 144% no IKP.